Svatováclavské oslavy ve Staré Boleslavi budou mít letos trochu jinou podobu. Podrobnosti přidáme za chvíli. Uplynulo 100 let od vysvěcení pravoslavného biskupa Gorazda. Připomeneme tohoto statečného muže. A svátek Simchat Tóra, tedy radost z Tóry, bude pro pražskou komunitu Etz Chaim mimořádně významný. A my vám řekneme proč. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Konference o prevenci sexuálního zneužívání nezletilých a zranitelných osob se právě tento týden odehrála ve Varšavě. Setkání mělo podpořit výměnu zkušeností a také užší spolupráci mezi církvemi ve střední a východní Evropě. A na konferenci byl i Marek Drábek, nemocniční kaplan, který se obětem zneužívání dlouhodobě věnuje. Marku, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
Vy jste už před odjezdem na konferenci říkal, že doufáte, že se podaří víc propojit ty, kdo se tématu zneužívání v církvi věnují v jednotlivých zemích, a taky se víc inspirovat. Povedlo se to?
Myslím, že jo. Bylo to hodně zajímavé pro nás, co v tom pracujeme, a nechci mluvit za ty ostatní, kteří tam třeba byli a s tím tématem jakože nepracují denně, tak, ale pro nás to bylo moc fajn inspirovat se tím, co kde, v jaké zemi už třeba funguje, jakým způsobem se tam ty věci rozvíjejí. Bylo také zajímavé sledovat, jak které zemi, odkud je větší aktivita. No, bylo to inspirující ze všech stran a vznikl tam vlastně taky podnět pro to, aby vznikla nějaká síť, kde se pravidelně budeme potkávat mezi sebou a komunikovat o těch konkrétních věcech, kdo kde pracuje, v jaké oblasti.
Zkuste být, Marku, trošku konkrétnější. Zaznělo třeba na konferenci něco, co vás opravdu zaujalo a řekl jste si, tak tohle bychom tady mohli zavést taky, to bychom mohli zlepšit.
Tak určitě tam byly věci typu v Polsku, že mají prostě každé diecezi mají přímo delegáty, kteří jsou vyškolení, věnují si téhle problematice. A to bylo asi země z těch všech těch postkomunistických zemí. Asi nejdál, také díky tomu, že tam ty skandály vlastně se nejvíc objevily. V ostatních zemích je to spíš takové drobky, jakože třeba vznikají centra, která se tomu věnují přímo, že mají zaměstnané lidi, kteří jako to mají jako svůj hlavní vlastně jako náplň pracovní, tu prevenci a ochranu před zneužíváním.
Střední a východní Evropa, to jsou převážně postkomunistické země. Mají co do tématu zneužívání nějaká specifika?
Co tam jako bylo reflektováno, Tomáš Halík o tom mluvil, že to nějakou váhu má, je to, že opravdu přicházíme jako z jiné zkušenosti pronásledovaných církví. Západ, kde vlastně naopak měli školy na starosti, tak my ne, že jo. A jsme byli zvyklí na to, že církev byla ta dobrá a vlastně jako kdyby jenom dobrá. A teď se musíme nějakým způsobem srovnat s tím, že taky ubližovala a zraňovala. Tak to mi přijde, že je jako trošku jiný jako začátek té cesty, než mají třeba ty církve na západě.
Jedním z mluvčích na konferenci byl i bostonský kardinál O'Malley, který je také předsedou papežské komise pro ochranu nezletilých. A byla to právě, pokud se nepletu, bostonská diecéze, kde byly už před skoro 20 lety ve velkém medializovány případy zneužívání spáchaného duchovními. S jakými radami a doporučeními přijel kardinál O'Malley do Varšavy?
Myslím si, že vlastně jako nějak netlačil na nějakýma velkýma doporučením a to, co pro mě zůstalo jako nejsilnější z celého promluvy, byla ta historie toho, jak on vlastně se stal biskupem a vlastně v každé diecézi, kde byl, tak se začal setkávat s oběťma. A jak to, to měnilo? On vlastně mluvil o té cestě toho obrácení, že pro něho to nebylo jednoduché, že se ty cesty hledaly. Ale myslím si, že to, co tam znělo, jako ta linka byla prostě naslouchat obětem. Tak neříkal to jako doporučení, jako svědectví, ale myslím si, že to je prostě základ vůbec toho, co musíme udělat jako první krok.
Dostali na konferenci prostor i oběti zneužívání?
Během liturgie tam zazněly dvě svědectví. Byl tam jeden františkán, který vyprávěl ten svůj příběh. Mimochodem, tuším, ten jeho příběh vysí už na stránkách někdotiuvěří.cz. A to, co pro mě tam bylo hodně silný, bylo, že upozornila na to, že ten systém, právní systém v římskokatolické církvi ještě má co dohánět. Že vlastně po tolika letech, já nevím, už si přesně nepamatuju, on ještě pořád neví výsledek toho vyšetřování. Ačkoliv ten dotyčný už je dávno mrtvý. Ačkoliv už ty věci by měly být uzavřený, tak on stále se nemůže domoct toho, aby někdo řekl jasné slovo. A to tam nakonec pak zaznívalo také v přednášce jednoho polského soudce, který ukazoval a potrhával to, že celá církev ještě musí se hodně pohnout tomu, aby se dostala na stejnou úroveň jako svět v ochraně zneužívaných.
Často se mluví o selhání církevní hierarchie biskupů při řešení případů zneužívání. Reflektovala se na konferenci nějak jejich pozice, nebo oni sami je reflektovali?
To, co tam hodně zaznívalo, tak hodně se mluvilo o strachu. Myslím si, že tam hodně zaznívalo téma strachu, že se bojí se oběti, bojí se ale i biskupové. Bojí se toho, jak budou reagovat média, bojí se reakcí lidí z církve, bojí se důsledků. A možná se taky vlastně bojí těch obětí, nevědí, jakým způsobem na ně reagovat. Takže tohle, co tam znělo hodně, téma strachu ze všech stran, ale nejen ze strany biskupů, ale vlastně i ze strany ostatních lidí v církvi, ne, vlastně, že lidé se bojí říct něco. Takže strach tam bylo velký téma a myslím si, že tohle to asi bude něco, co se jako hodně brání v této oblasti, aby jsme se posunuli.
O konferenci o prevenci sexuálního zneužívání ve Varšavě nás informoval kaplan Marek Drábek. Děkuji za váš čas, nashledanou.
Díky, nashledanou.
Tradiční svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi, nedaleko Prahy, se letos musí obejít beze mše na náměstí, kterou jinak běžně slouží kardinál Dominik Duka. A důvody už zjišťoval náš kolega Adam Šindelář. Adame, vítej ve studiu, dobrý den.
Dobrý den. Místo té mše bude slavnostně otevřená upravená bazilika svatého Václava. Konec konců otevření baziliky je jedním ze dvou důvodů, proč se ta mše nekoná. Druhým je to, že národní pouť byla letos na Tetíně jen několik dní před svátkem svatého Václava. Ten loňský program národní svatováclavské pouti byl omezený kvůli koronaviru, ale mše se konala. Kardinál Dominik Duka se letos zúčastní slavnostního otevření zrekonstruované baziliky svatého Václava, kde odslouží mši, a veřejnost se do baziliky ale nedostane a slavnostní akt budou lidé moci sledovat prostřednictvím živého přenosu nebo na obrazovkách před bazilikou.
3 týdny poté, co se duchovní Josef Fejsák na několik hodin zamknul v chrámu svatého Václava, pokračuje v brněnské pravoslavné církevní obci patová situace. Ty sleduješ i tenhle případ?
Ano, chrám zůstává uzavřený. Posvátný synod pravoslavné církve měl podle dřívějších informací vyřešit rozpory někdy v polovině září, ale zatím se nesešel. Brněnští věřící většinově stojí za odvolaným knězem Fejsákem. Nadřízení z Olomoucko-Brně Brněnské eparchie v oficiálních výstupech hovoří ale o vzpouře. Čím déle se bude vzpoura v Brně protahovat, tím rozsáhlejší církev škody utrpí. Stojí na webu eparchie ve zprávě o setkání sboru moravských presbyterů. Setkání prý bylo spontánním projevem jednomyslnosti a svornosti a podpořilo stanoviska vikariátního biskupa Izajáše. Presbyterská konference však podle člena farní rady a tajemníka brněnské duchovní obce Michala Dvořáčka situaci vyřešit nemůže. Oni nemohou nahradit kompetence synodu. Ten naopak tvoří jen biskupové, tvrdí Dvořáček. Synod by se podle něj mohl konat v nadcházejících týdnech. Část biskupů je v Česku a část na Slovensku.
Připomeň ale, co se v pravoslavné obci v Brně stalo.
Chrám přijel 30. srpna převzít od Fejsáka biskup Izajáš. Fejsák se ale zavřel uvnitř a kolem se shromáždili věřící, kteří ho hlasitě podporovali. Situace se uklidnila až po 5 hodinách, kdy zámečník vyměnil zámky. Fejsák vyšel ven a společně se zástupci policie a biskupa odjeli klíče uložit k tajemníkovi úřadu městské části Brno-Střed. Situace kolem brněnské pravoslavné obce je dlouhodobě napjatá. Už loni byl Fejsák odvolán z funkce duchovního správce a ustanoven jen pomocným duchovním. Letos měl farnost zcela opustit, s čímž ale nesouhlasí farní rada a rozhodnutí nerespektuje.
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci získala nové vědecké a badatelské zázemí, je ve zrekonstruované budově v centru Olomouce.
Ano, v historickém objektu v Kateřinské ulici mají teď vědci k dispozici moderní laboratoř a bohatě zásobenou knihovnu. Přestavba, která začala v květnu 2019, stála 70 milionů. Budova byla slavnostně otevřena tento týden. Objekt teď slouží dvěma vědeckým centrům fakulty, Institutu sociálního zdraví a Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. Institut se zaměřuje na otázky tělesného i duševního zdraví a druhé centrum na filozofické a náboženské texty.
A v Paříži skončily práce na zabezpečení a zpevnění katedrály Notre-Dame. Předloni v dubnu ji poničil rozsáhlý požár.
A nyní tak může začít vlastní obnova chrámu. Oznámili to francouzské úřady. Katedrála patřila k nejnavštěvovanějším památkám v Evropě a její zničení vyvolalo ohlasy po celém světě.
Ve studiu Vertikály se mnou byl kolega Adam Šindelář. Adame, díky, hezkou neděli.
Hezký den.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Před 100 lety přijal v Bělehradě biskupské svěcení Matěj Pavlík. Spíš ho známe ale jako pravoslavného biskupa Gorazda, který byl za druhé světové války popraven za ukrývání parašutistů zapojených do atentátu na Reinharda Heydricha. Jeho cesta k pravoslaví byla komplikovaná. Zpočátku totiž působil jako katolický kněz, který se potom připojil k nově vzniklé církvi československé. A dokonce právě pro ni byl na biskupa vysvěcen. A jasno nám v tom teď udělá náš kolega, redaktor Daniel Mrázek. Vítám tě, Dane.
Hezký den.
Tak jak to s tou náboženskou cestou Matěje Pavlíka alias biskupa Gorazda bylo?
Matěj Pavlík se narodil v roce 1879 v Hrubé Vrbce na Jižní Moravě a rodiče mu určili, že se má vydat na duchovní dráhu. Tak to o tom před rokem ve vysílání Českého rozhlasu mluvila Růžena Prachařová. Ta je správkyní památníku svatého mučedníka Gorazda v Hrubé Vrbce a zároveň Gorazdovou praneteří.
V červenci 1902 byl vysvěcený na kněze a byla to prej veliká sláva, protože si vymohl, že už tenkrát sloužil česky.
To podle Růžiny Prachařové bylo předzvěstí, že se postupem času přidá ke kněžím, kteří budou požadovat reformy v římskokatolické církvi. Spočívat měli v bohoslužbách v národních jazycích a větší demokratizaci církve.
Papež ale tyhle požadavky odmítl a reformní kněží se potom od Říma odštěpili. Mám pravdu?
Přesně tak. 8. ledna 1920 vznikla církev československá a Matěj Pavlík se k ní připojil. A to tak výrazně, že se společně s Karlem Farským a Rudolfem Paříkem stal kandidátem na biskupa. Musíme se ale ještě zastavit u dost podstatné záležitosti. Zpočátku nebylo jasné, jakým směrem se nová církev bude ubírat. Nakonec se sformovaly dva proudy. Jeden chtěl ryze nový a moderní náboženský směr, druhý proud prosazoval sjednocení s pravoslavnými církvemi. A právě k tomu druhému směru se Matěj Pavlík hlásil.
Co ho k tomu vedlo?
Těch důvodů bylo více. Růžena Prachařová popsala jeden skoro až mystický, který prožil v Kyjevě.
Matěj jel navštívit svého mladšího bratra Cyrila do Ruska, kde působil jako správce na nějakém statku. A na Ukrajině přesedal na nějaký jiný spoj a měl tam čas, tak pochodil město a dostal se do chrámu svaté Sofie a tam probíhala zrovna bohoslužba. A můj dědeček s babičkou říkali, že jim vykládal, že zůstal jak zasažený bleskem. Že celý chrám, měli i veliký sbor, ale všichni odpovídali zpěvem duchovnímu a že měl pocit, že to se vznáší přímo až do nebe k Bohu.
Matěj Pavlík zároveň věřil tomu, že pokud církev československá přijme pravoslavnou věrouku, může se stát jakýmsi mostem mezi západem a východem. Zdálo se, že tento názor převáží. A tak církev československá navázala styky se srbskou pravoslavnou církví. Ta souhlasila, že pro ní vysvětí tři biskupy.
Ale nakonec vysvětila jenom jednoho. Proč?
Protože Karel Farský a Rudolf Pařík prosazovali ten modernistický směr. Srbská pravoslavná církev se tedy rozhodla s jejich svěcením počkat. A 25. září 1921 v Bělehradě vysvětila jen Matěje Pavlíka, který tenkrát přijal jméno Gorazd. Vznikl tím ale ošemetný problém, protože jakožto jediný biskup se Gorazd fakticky dostal do čela církve československé, s čímž Karel Farský, jakožto její zakladatel, nesouhlasil. Mezi ním a Gorazdem tak vznikl hodně hluboký příkop.
A co potom následovalo?
Karel Farský spolu ještě s Františkem Kalousem vydal Katechismus církve československé, který se rozhodně neslučoval s pravoslavnou věroukou. A protože ho většina církve přijala, biskup Gorazd z ní se svými věrnými v roce 1924 odešel. Pro české pravoslaví tím začal doslova zlatý věk, o kterém hlavně na Moravě dodnes svědčí asi desítka kostelů, které tenkrát pravoslavní věřící postavili. Konec rozkvětu udělala až druhá světová válka.
100 let od vysvěcení pravoslavného biskupa Gorazda nám ve Vertikále připomněl redaktor Daniel Mrázek. Děkujeme, naslyšenou.
Naslyšenou.
Stále je s vámi Český rozhlas Plus a Vertikála. Aminovka, přesně takhle se jmenuje nová osada, která vyrůstá v moskevské oblasti už něco přes rok. Na první pohled připomíná stovky jiných podobných nových osad, které vyrůstají kolem ruského hlavního města. Ale přesto si na sociálních sítích rychle vysloužila přezdívku Halálová ves. A důvod je na snadě. V Aminovce se totiž nesmí kouřit a pít alkohol a platí tam i přísná pravidla oblékání. A to především u žen. A její obyvatelé navíc nesmějí chovat prasata. Podrobnosti už probereme s naším komentátorem Liborem Dvořákem. Libore, dobrý den.
Dobrý den, Naděl, jak vám, tak i všem našim posluchačům.
Proč tahle osada vůbec začala vznikat a kdo za jejím zrodem stojí?
Tak to je velmi dobrá otázka. Osada se jmenuje Aminovka. A žena, která přišla s myšlenkou jejího založení, se jmenuje Amina Šabanovová. To znamená, že ta obec je vlastně pojmenována po ní. Ale proč vznikla? Podle mého soudu je to proto, že jak v Rusku neustále přibývá gastarbeiterů z těch středoazijských a jiných islámských zemí, tak se prohlubují třenice, které ovšem se projevují například i v těch případných středoazijských nebo dejme tomu severokavkazských republikách, když tam přijedou Rusové. A zkrátka dobře, paní Šabanovová se asi rozhodla, že udělá tedy něco pro své souvěrce a takovouhle osadu založí. Jinak je zajímavé na ní, že ona sama má firmu, která šije ženské islámské oblečení a také je známa tím, že pomáhala prosadit svou sestru na slavnou diplomatickou akademii MGIMO v Moskvě a pomáhala prosadit nejen ji, ale především to, aby mohla nosit hidžáb, což v normálních ruských školách není možné.
A známe, Libore, ještě nějaké jiné důvody islámského rázu téhle obce Aminovky?
Já bych řekl, že je to zkrátka dobře snaha povýšit to islámské náboženství nad ruské zákony, což bude dle mého soudu velký problém, protože spousta Rusů upozorňuje na sociálních sítích na to, že takováto osada vzniká, rodí se paralely s podobnými vesnicemi dagestánskými z 90. let, které se zkrátka změnily z centra náboženského fanatismu a posléze i terorismu. A tohle to všechno je samozřejmě problém i konec konců pro místní úřady, protože jaksi velkoruští obyvatelé těch končin v moskevské oblasti žádají, aby se nic takového nestalo a aby islámská víra nebyla povýšena nad ruské zákonodárství.
A jak potom vnímají zrod Aminovky příslušníci jiných konfesí? Mám teď na mysli především pravoslavné.
Příliš velkou radost jim to nedělá a vznikají tyhle ty obavy, o kterých už jsem mluvil. Jinak ovšem je pravdou, že sami zakladatelé Aminovky žádné překážky jiným konfesím při případném nákupu parcel či hotových domů nekladou a jsou tam klidně bydlet i pravoslavní, což už se prý děje. Takže zatím patrně nehrozí to nebezpečí, o kterém jsem mluvil, že by tam došlo k nějakému prohlubování konfesní nesnášenlivosti. Naopak, jak se zdá, zatím je Aminovka, řekl bych, přímo vzorná, ale to víte, to se může změnit.
A další vývoj bude tedy sledovat náš komentátor Libor Dvořák, kterému děkujeme. Hezký den, Libore.
Naslyšenou.
Zítra večer začnou Židé slavit svátek Simchat Tóra, tedy radost Tóry. Při tomhle svátku je Tóra dočtená a začíná se číst znovu, a to od začátku. Po večerní modlitbě se její svědky zabalí a tančí se s nimi kolem svatyně. A ráno opět. A čím bude tenhle svátek letos mimořádně významný pro pražskou komunitu Etz Chaim, to už prozradí naše kolegyně Jana Šustová.
Židovská progresivní komunita Etz Chaim vznikla v roce 2019 a doposud neměla svůj vlastní svitek Tóry, který je nejdůležitějším ceremoniálním předmětem judaismu. To se změní v pondělí, kdy získá k trvalé zápůjčce svitek Tóry z prestižní sbírky Memorial Scroll Trust v Londýně. Pozoruhodný příběh tohoto svitku vypráví rabín komunity Etz Chaim David Maxa.
Svitek byl napsán v roce 1890 v Brně, kde vlastně sloužil místní židovské komunitě až do roku 1942, kdy nacistické okupační úřady přikázaly všem dosud existujícím židovským komunitám v protektorátu, aby všechny své liturgické předměty a knihy poslali do Prahy, do nově vznikajícího ústředního židovského muzea, kde vlastně tyto předměty měly být uskladněny. A tak se těch 1800 svitků Tóry najednou ocitlo v Praze, kde vlastně zůstaly i po válce a během 50. let byly uskladněny v synagoze v pražské čtvrti Michle.
O nákup těchto liturgických předmětů se zajímali zahraniční zájemci.
To také velice dobře věděli i komunistické úřady, které se v průběhu 60. let rozhodly, že většinu z těchto svitků odprodají. A takovým způsobem se vlastně v roce 1964 dostalo 1564 svitků Tóry do anglické Westminster synagogue, pro kterou je odkoupil filantrop Ralph Jablon. A v této synagoze se těmto svitkům dostalo úžasné péče, byla pro ně založena organizace, která se nazývá Memorial Scroll Trust, která je nechala všechny opravit a aby plnili svůj původní účel, tak začaly být propůjčovány do všemožných synagog po celém světě.
To se týkalo i svitku číslo 1052.
Takovým způsobem se tento náš svitek Tóry dostal v roce 1974 až do židovského tábora pro židovské teenagery v Americe Kutz Camp. Od tohoto roku zde sloužil pro výuku, pro pořádání bohoslužeb a v podstatě se díky němu učili židovství různí představitelé dnešního amerického židovství. Bylo bohužel rozhodnuto, že se tábor bude muset zavřít a jeho vedení přemýšlelo nad tím, kam vlastně by svitek tuto pouť mohl pokračovat, aby byla smysluplná. A já jsem v tomto táboře přibližně asi před 6 lety učil a oni o mě věděli a taky napadli, že by tento svitek mohl svoji cestu pokračovat právě až do Prahy.
Slavnostní ceremoniál předání svitku se uskuteční ve vlasteneckém sále pražského Karolína. Přichází rok po ordinaci Davida Maxi na rabína. Příchod svitku Tóry do komunity Etz Chaim symbolizuje obnovu českého progresivního židovství, které bylo až do druhé světové války převládajícím směrem judaismu na českém území.
Informace o tom, jak bude svátek Simchat Tóra slavit pražská komunita Etz Chaim, nám přinesla Jana Šustová. Podstatná témata ve vertikále v první části už jsme zmapovali, před námi ještě publicistika. Přejeme hezký poslech. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.